Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Πάμε τώρα αυτή τη στιγμή να συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Κουρούκλη, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε χθες και που έπεσε, λέει, πολύ ξύλο στη συνεδρίαση με πρωταγωνιστές τον κύριο Κουρούκλη και κάποιους άλλους Δημοτικούς Συμβούλους. Κύριε Κουρούκλη, από πότε πέφτει ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν το ξέρουμε? Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βούτο, καλημέρα και
χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, δεν τα έχουμε πει.
Χρόνια πολλά, δεν τα έχουμε πει, χρόνια πολλά, με υγεία σε όλους.
Τι αγριάδες είναι αυτές, τι είναι αυτά τα πράγματα?
Προφανώς αναφέρεστε στο σχόλιο που έκανε κάποιος συνάδελφός σας.
Ναι, ναι, τα βλέπω εδώ γραμμένα.
Ναι, 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 για να διευκρινίσουμε. Το ξύλο είναι εντός εισαγωγικών, είναι μεταφορικό, εννοεί λεκτικό ξύλο και όχι βέβαια στην πραγματικότητα.
Γιατί... Λέω και εγώ, φτάσαμε και εκεί.
Όχι, δεν χρειάζεται τέτοια αυτά, μπορούμε λεκτικά να ο καθένας να πει τα επιχειρήματά του. Προφανώς όμως όσα ακούστηκαν ήταν τόσο σοβαρά και είναι τόσο σοβαρά, γι' αυτό και οδήγησαν τον συνάδελφό σας να κάνει αυτό το σχόλιο.
Νομίζω όμως ότι και ο Δήμαρχος παραδέχθηκε κάποια πράγματα που του είπατε, έτσι?
Ναι, ναι, κοιτάξτε.
Γιατί αυτή είναι και η ομοίη πραγματικότητα και δεν την κρύβει κανείς.
Και οι ακροατές να...
Ακριβώς, γι' αυτό σας έβγαλα να μάθουν οι ακροατές το τι συμβαίνει και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Πάντα.
Επειδή λοιπόν πέρα από την ιδιότητα που αναφέρετε, είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γυροκομείου Αργοστολίου. Εχθές μεταξύ των θεμάτων που κουβεντιάζαμε και τη στοχοθεσία του Δήμου και των νομικών του προσώπων, μεταξύ των οποίων είναι και το Δημοτικό Γυροκομείο. Εκεί λοιπόν, επειδή έτσι και χθες το μεσημέρι να έχουμε και Διοικητικό Συμβούλιο στο Γυροκομείο, έκανα μία αναφορά σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Γυροκομείο, στο Δημοτικό Γυροκομείο.
Ναι.
Δηλαδή, από τη μία μεριά κουβεντιάζουμε για στοχοθεσία και από την άλλη μεριά, και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι ακροατές, να το μάθουν όσοι δεν το ξέρουν, κινδυνεύει να κλείσει το Δημοτικό Γυροκομείο. Μετά από 110-111 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας του, αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή ότι δεν ανέστειλε τη λειτουργία του ούτε και κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων το Δημοτικό Γυροκομείο Αργοστολίου από το 1911 μέχρι σήμερα. Σήμερα λοιπόν κινδυνεύει να κλείσει. Τι κινδυνεύει να κλείσει με
από την αναργησία
εσύνη της κυβέρνησης και της σημερινής της Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων, όπου διαχρονικά το απαξιώνουν. Κινδυνεύει λοιπόν να κλείσει, γιατί κοιτάξτε το οξύμορο τώρα και το ηρωνικό της ιστορίας, γιατί υπάρχει και η μέγιστη υποκρισία. Έρχονται οι υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους, κατόπιν κάποιες καταγγελίες που έγινε, κάνουν έλεγχο στο Δημοτικό Γυροκομείο και λένε δεν μπορεί να σου χορηγηθεί άδεια λειτουργίας και είσαι χωρίς άδεια λειτουργίας, γιατί δεν έχεις το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό για να μπορέσεις να λειτουργήσεις ένα τέτοιο ίδρυμα. Δηλαδή, λένε οι υγειονομικές υπηρεσίες αυτού του κράτους, που βέβαια έχει την ευθύνη για αυτή την κατάσταση, ότι πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 45 εργαζόμενοι μόνιμο προσωπικό για να λειτουργήσει με ασφάλεια και στοιχειοδό στο Δημοτικό Γυροκομείο, και αυτή τη στιγμή έχει μόλις 16 μόνιμους εργαζόμενους. Λένε λοιπόν ότι δεν σου χορηγώ άδεια λειτουργίας, γιατί δεν έχεις το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό.
Τώρα, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό το κομμάτι αυτό να το αναλύσουμε και λίγο πιο αναλυτικά. Να το πούμε πιο αναλυτικά. Το ίδρυμα είναι αυτοτελές, δηλαδή έχει δικά του έσοδα.
Ναι.
Που σημαίνει ότι έχει το δικαίωμα το προσωπικό το οποίο θα έχει να το πληρώνει εξιδίων πόρων χωρίς να συμβάλλει το κράτος και χωρίς να επιβαρύνεται το κράτος. Είναι έτσι ή δεν είναι?
Ναι, ναι, ακούστε. Το Δημοτικό Γυροκομείο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Έτσι.
Ναι.
Είναι αυτοτελές όπως το λέτε, ενώ δηλαδή έχει δική του νομική προσωπικότητα.
Μπράβο.
Βέβαια δεν πάβει να είναι ένα νομικό πρόσωπο.
Άλλο αυτό. Δημοσίου. Ελέγχεται από το κράτος. Άλλο αυτό.
Που ελέγχεται από το κράτος. Δεν επιχορηγείται με ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Που σημαίνει ότι
τώρα,
δεν έχει το δικαίωμα παρέμβασης.
Αλλά επειδή είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
ναι,
υφίστανται όλους τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις των προσλήψεων που ισχύουν για όλο το δημόσιο.
Μισό λεπτό τώρα.
Δεν επιχορηγείται.
Μπράβο. Εδώ θέλω τη νομική σας θέση και σαν μέλος του γυροκομείου που είστε και που νομίζω είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι και το εκτιμάτε πάρα πολύ και γι' αυτό είσαστε και μέσα. Έτσι, και νομικά, γιατί δεν παλεύετε νομικά, να τους πείτε κύριοι, είσαστε απαράδεκτοι, αυτή τη στιγμή πάτε να κλείσετε ένα ίδρυμα το οποίο είναι αυτοτελές, μπορεί να συντηρήσει το προσωπικό του, αλλά εσείς διώχνετε στον δρόμο αυτά τα γεροντάκια και να προσφύγετε δικαστικά.
Ναι,
γιατί δεν το κάνετε?
Άμα ρωτώ την άποψή μου, δεν είναι θέμα νομικό.
Τη δική σας άποψη θέλω, τη νομική θέλω, τη νομική άποψη θέλω.
Καθαρά θέμα πολιτικό και δεν είναι θέμα νομικό.
Γιατί είναι πολιτικό?
Σου λέει είσαι δημόσιο,
ναι,
είσαι κομμάτι του δημοσίου, είσαι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, υπόκειξε στον έλεγχο και...
Μα δεν θα αφήσω εγώ τον έλεγχο, κύριε Κουρούκλη. Δεν θα το αφιστητήσω τον έλεγχο.
Τις προσλήψεις όπως τις κάνει όλο το δημόσιο.
Ναι, να με καταντήσει δηλαδή σαν την Κοριαλένια Βιβλιοθήκη.
Ναι,
να με καταντήσει σαν το μουσείο. Να με καταντήσει σαν τι.
Ακούστε, ναι, ναι. Η Κοριαλένιος έχει άλλη νομική προσωπικότητα. Εγώ δεν το λέω για να δικαιολογήσω. Εγώ το λέω γιατί κανονικά θα έπρεπε να όταν έχεις ένα τέτοιο κτίριο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων που φτιάχτηκε και με χρήματα
από δωρεές
και με μία δωρεά, ναι, και με μία δωρεά, δεν μπορείς σαν πολιτεία να λες ότι δεν θα λειτουργήσει αυτό το ίδρυμα γιατί εγώ δεν επιτρέπω να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Και όχι μόνο αυτό. Επιβάλλει περιορισμούς ακόμη και
ναι, στις εγώ προσλήψεις... όμως εκεί δεν κάθομαι με σταυρωμένα χέρια, ναι, και ακούστε, το παλεύω, ακούστε, αυτό
ακούστε,
λέω.
Ακούστε. Επιβάλλει περιορισμούς ακόμη και στις προσλήψεις εργαζομένων ορισμένου χρόνου.
Το ξέρω.
Ζητάμε 14, ζητάμε 20 και ενώ πέρυσι ενέκρινε 14, φέτος ενέκρινε 12, ακόμη λιγότερους, ορισμένου χρόνου.
Να ρωτήσω τώρα κάτι. Αν τους πάρετε, και τους πληρώνετε, ποιος θα σας δεσμεύσει?
Ακούστε να δείτε κάτι, κύριε.
Να πάρουμε
ούτε
και
αυτό το πράγμα.
Και με τον Ζαμπουκά που λέμε.
Ακούστε. Ούτε αυτό το πράγμα ότι μπορεί να τους πάρει μόνο το γυροκομείο και να τους πληρώνει. Δεν είναι και αυτό λύση, γιατί να σας πω κάτι. Δεν
πέσω.
Έχει έσοδα το γυροκομείο. Δεν έχει, θα σας πω. Δεν έχει έσοδα. Ο κρατικός προϋπολογισμός δεν το επιχορηγεί. Ο δημοτικός προϋπολογισμός δεν το επιχορηγεί.
Ναι.
Φέτος του δώσαν για πρώτη φορά 10.000 ευρώ.
Αν
καταλαβαίνετε ότι 10.000 δεν φτάνουν ούτε για
ζήτημα. Από την περιουσία του και από τις εισπράξεις των γερόντων δεν μπορεί να συντηρηθεί.
Ακούστε, έχει αυτά τα 3 εκατομμύρια δολάρια.
Ναι.
Τα οποία ήταν σε εμπορική τράπεζα κατατεθειμένα και με τους τόκους που υπήρχαν επειδή ήταν κλειστά, κάλυπτε κάποιες ανάγκες που ήταν...
Έπαιρναν από τους τόκους, να καταλαβαίνετε λέτε.
Τώρα με βάση ακριβώς τους νόμους και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της
Νέας Δημοκρατίας
αναγκάστηκε να τα καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος γιατί...
Απαράδεκτο αυτό.
Είναι κομμάτι των γενικών φορέων της κυβέρνησης και του κράτους και το γυροκομείο και όπως και ο Δήμος και τα άλλα νομικά πρόσωπα πρέπει να τους καταθέσει εκεί πέρα.
Ναι, και αν μας τα πάρουν τα λεφτά αυτά, ποιος θα...
Αυτά τα λεφτά τα διαχειρίζεται πλέον, τα διαχειρίζεται η κυβέρνηση, το κοινωνικό
ναι, κράτος. Και αν πει η κυβέρνηση ότι έχω τώρα πόλεμο αυτή τη στιγμή και
βέβαια,
τα θέλω.
Τα παίρνει και σου λέει ναι, τα έχεις εκεί, αλλά τώρα τα παίρνω εγώ γιατί υπάρχει μια...
Και τι κάνουμε από εκεί πέρα, πετάμε τα γερόντια στον δρόμο.
Και θα σας πω και όλες...
Και τα αφήνουμε πεινασμένα.
Επειδή λέτε και για νομικές ενέργειες, εμείς και στο θέμα αυτό της... του να μην πάνε αυτά τα λεφτά στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά να είναι σε μια εμπορική τράπεζα κατατεθειμένα κλειστά για να αποδίδονται κάποιοι
τόκοι,
ας πούμε. Κάναμε επανειλημμένα έγγραφα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ζητώντας να εξαιρεθεί με απόφαση του Υπουργού που προβλέπονταν μια διαδικασία η μεταφορά των αποθεματικών του και επανειλημμένα μας το αρνήθηκαν χωρίς καμία.
Γιατί εθνολογική... δεν το πάλεψε ο βουλευτής αυτό να το περάσει στην τροπολογία.
Εκεί λοιπόν θέλω να έρθω ότι για μας. Και νομίζω τώρα δεν είναι μόνο δική μου ας πούμε, αυτή η άποψη. Υπάρχει μία μέγιστη πολιτική ευθύνη και αυτή τη κυβέρνηση και των προηγούμενων. Γιατί όπως είπατε, υπάρχουν 75 γερόντι σε αυτό το ίδρυμα που φιλοξενούνται. Υπάρχει δυνατότητα και υπάρχουν αιτήσεις και κόσμος έξω που περιμένει.
Άλλο 50 άτομα.
Μπορείτε να φιλοξενήσει 120-125 άτομα.
Το ξέρω.
Και κινδυνεύει να κλείσει, και το λέω και πάλι μετά από ένα και πλέον αιώνα λειτουργίας του, όταν δεν ανέστειλε τη λειτουργία του μέσα σε δύο παγκοσμίους πολέμους, επειδή αυτή η πολιτική αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων δεν δίνει δεκάρα τσακιστή και για το δημοτικό
κοινό. Και εγώ δεν θα κάψω με σταυρωμένα τα χέρια, κύριε Κουρούκλη.
Όπως δεν δίνει και για όλες τις λαϊκές ανάγκες.
Με συγχωρείτε, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Για την ανταγωνιστικότητα, για το μεγάλο κεφάλαιο,
ναι,
δίνει για νατοικούς εξοπλισμούς, για φρεγάτες,
δίνει
για όπλα, δίνει για να στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία, δίνει για να εξυπηρετούμε τις νατοικές δαπάνες. Αλλά δεν δίνει για τους γερόντους στο Δημοτικό Γεροκομείο. Όχι, με σταυρωμένα χέρια δεν θα κάτσουν.
Μα πώς θα δώσουν στους γερόντους, κύριε Κουρούκλη μου, όταν ο Τσακαλώτος έλεγε να πάμε στα 70 να πεθάνουμε και να μην πληρώνει συντάξεις. Τα ξεχάσαμε. Υπουργός Οικονομικών δεν ήταν.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, τι λέμε τώρα.
Βεβαίως.
Να ξεχνάμε δηλαδή αυτούς οι οποίοι μας στέλνουν πεθαμένους με οποιοδήποτε τρόπο για να μην πληρώνει συντάξεις και θέλετε τώρα να αφήσουν ανθρώπους στο γεροκομείο. Ποιο γυροκομείο αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα είναι ζωντανό, πέστε μου, ποιο γυροκομείο. Ξεχάσατε το γυροκομείο της Αθήνας, τα σκάνδαλα.
Δεν τα ξεχνάμε. Με όμως λέμε, με σταυρωμένα χέρια δεν επιτρέπεται να κάτσουμε. Όχι μόνο εμείς, ο λαός της Κεφαλονιάς Σύσσωμος δεν επιτρέπεται να κάτσει με σταυρωμένα χέρια όταν αφορά.
Ναι, αλλά μην τα βάζουμε με το λαό συνέχεια. Έπρεπε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο να κάτσει κάτω όλες οι παρατάξεις και να πούνε. Πάμε στον Υπουργό και του λέμε ήταν η επιτάση, τελείωσε.
Ακούστε, να το κάνουμε και αυτό, να πάμε και στον Υπουργό, να πάμε, εμείς δεν είμαστε, εμείς συμφωνούμε και με αυτό, όμως λέω η λαϊκή κινητοποίηση, άμα ο λαός το αντιληφθεί.
Δεν αντέχει άλλο ο λαός, κύριε Κουρούπλη. Δεν αντέχει άλλο ο λαός αυτή τη στιγμή,
ακούστε,
εκεί που τον έχουν φτάσει.
Ο λαός δεν αντέχει, αλλά πρέπει να αντιληφθεί ότι και αυτό είναι ένα μέρος από τα προβλήματα που του φορτώνουν και του μαυρίζουν τη ζωή.
Μα δεν όταν αντέχει δεν άλλο, δεν το καταλαβαίνετε
όταν
αυτό.
Όταν δεν έχει γυροκομείο, όταν η ακρίβεια του τρώει το εισόδημά του το πενιχρό,
λοιπόν,
στα καύσιμα, στα είδη ευρείας κατανάλωσης, όταν υπάρχουν οι πολεμικοί κίνδυνοι που υπάρχουν, όλα, αυτό είναι ένα κομμάτι του puzzle που υπάρχει, των προβλημάτων που βιώνει ο λαός, και αν ο λαός βγει στο προσκήνιο, διεκδικήσει, φωνάξει, αν δούνε κόσμο κάτω να φωνάζει και να λένε δεν θα επιτρέψουμε να κλείσει το γυροκομείο, εμείς απαιτούμε να πάρει προσωπικό, να προσληθεί μόνιμο προσωπικό, τότε θα δείτε πώς θα κινητοποιηθεί και η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση.
Για πέστε μου, η αντιπολίτευση τι θέση έχει πάρει μέχρι τώρα για αυτό το θέμα. Όχι εσείς, οι υπόλοιποι. Είναι και άλλη αντιπολίτευση.
Κοιτάξτε να δείτε.
Πού είναι να φωνάξουν. Πού είναι να φωνάξουν.
Τα λόγια συμφωνούν. Άμα το πεις έτσι συμφωνούν.
Τι συμφωνούν.
Στην πράξη δεν κάνουν τίποτα.
Πού συμφωνούν κύριε Κουρούκλη, πού συμφωνούν. Για εκλογές πάμε. Για συνέδρια και για εκλογές λένε. Δεν λένε για το γυροκομείο κανείς. Δεν είναι έξω να φωνάξει.
Δεν είναι θέμα εκλογών και ψηφοθυρίες. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο αφορά
όλους μας, γιατί όλοι μας τα πάμε.
Μας,
έτσι.
Το πώς μια κοινωνία μεταχειρίζεται και ένα σύστημα μεταχειρίζεται τα άτομα τρίτης ηλικίας και τα παιδιά δείχνει και, ποια, και ποιο είναι το εικόνα.
Η δημοκρατία του. Η δημοκρατία του και η ευαισθησία
λοιπόν,
του.
Δεν είναι ούτε θέμα εκλογών ούτε τίποτα. Πρέπει ο καθένας να μπει πρώτων ευθυνών του. Δεν μπορεί να έρχονται εδώ να παρελάβουν υπουργοί, βουλευτές, να χαμογελούν. Εκεί τα βάζουμε και με τη Δημοτική Αρχή. Πρέπει να διεκδικήσει, να βγει μπροστά και
ναι,
να
αλλά όχι μόνη της.
Επιτρέψω,
εγώ σας θέλω όλους από πίσω. Όχι μόνη της, εδώ είναι ένα κοινωνικό θέμα και θέλω όλους μαζί.
Μα βεβαίως, εγώ είμαι αυτός που είπα ότι πρέπει και ο λαός να ξεσηκωθεί και εμείς να είμαστε μαζί του, πλάι του, μαζί με τον λαό, να ξεσηκωθεί και να διεκδικήσει αυτό. Όπως λέμε για το νοσοκομείο, για τις άλλες δομές υγείας, το ίδιο είναι και το γυροκομείο, το είναι ένα μέρος των γενικότερων
προβλημάτων. Το ξέρετε, μια και μου αναφέρετε το νοσοκομείο, ότι αυτή τη στιγμή για να βγάλετε αξιολογική τομογραφία, ξεχάστε τι. Το έχετε υπόψη σας και αυτό το πρόβλημα. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Καταλαβαίνω.
Α, μπράβο. Λοιπόν,
όταν απαξιώνονται, κύριε Βούτο, οι δημόσιες δομές, τότε ανθούν οι ιδιωτικές δομές.
Ναι, και εγώ λέω το εξής.
Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος και για το γυροκομείο.
Έτσι,
να σου πούνε δεν μπορείς να το λειτουργήσεις, δεν έχεις άδεια, δεν μπορείς να προσλάβεις προσωπικό.
Έρχεται ο σωτήρας ο ιδιώτης. Έρχεται ο σωτήρας ο ιδιώτης και λέει κύριε το αγοράζω και το διαχειρίζομαι.
Και προσλαμβάνω εγώ προσωπικό, εργολαβικό προσωπικό και το λειτουργώ.
Μήπως θα πάνε και.
Όπου θα πηγαίνει όποιος οποιανού το βαλάντιο μπορεί να ανταπεξέλθει.
Μήπως ο σκοπός αυτός, μια και οδηγούν και το νοσοκομεία προς ιδιωτικοποίηση.
Εκεί είναι, βεβαίως, ο σκοπός
να το πάνε
αυτός
και αυτό το κομμάτι.
Βέβαια.
Μήπως, λέω.
Βεβαίως, αυτός είναι ο σκοπός.
Έτσι.
Αυτός είναι ο σκοπός. Γιατί να σας πω κάτι, όταν θα φτάσουν τα πράγματα στο απροχώρητο, όταν δεν έχει άδεια λειτουργίας, όταν θα κινδυνεύει να κλείσει, από την αγανάκτηση και ο κόσμος θα πει και σε ένα βαθμό, ας πούμε, θα πει
θα πληρώσεις,
από το να κλείσει, ας το πάρει ένας ιδιώτης.
Ναι.
Εκεί οδηγούν τα πράγματα.
Ναι, αλλά ξέρετε κάτι.
Αλλά εκεί όμως θα μπορεί να πηγαίνει μόνο όποιος μπορεί, όποιον το βαλάντιο αντέχει.
Οι υπόλοιποι θα κάνουμε, τις πετάξουμε.
Οι υπόλοιποι θα πεθαίνουν στον δρόμο, αυτό θα γίνει.
Δηλαδή, καλά, δεν κοκκινίζει κανένας.
Αυτό λέμε και εμείς.
Ξέροντας.
Μεθαύριο θα έρθουν εδώ, θα παρελάσουν από την κυβέρνηση, οι υπουργοί και τα λοιπά.
21 Μαΐου. Που θα έρθει ο υπουργός.
Δεν ξεκινήσουν να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα σε αυτό το νευραλγικό τομέα και να έρχονται
σε
εδώ πέρα
διαμάτες,
να χαμογελάνε και να ανταλλάσσουν
ναι.
Χειραψίες.
Αν του πω εγώ μια κουβέντα που δεν θα μπορέσω δηλαδή, αλλά άλλη ιστορία αυτό, γιατί μία είναι ας πούμε σε σύσκεψη, μία θα είναι σε meeting, μία θα είναι με τους άρχοντες εκεί να μιλήσει και δεν θα δώσουν συνέντευξη τύπου. Αλλά θα μου πει, δεν είμαι αρμόδιος κύριε Βούτε, είμαι υπουργός άμυνας, καταλάβατε. Και η άμυνα δεν έχει καμία σχέση με τα γεροντάκια. Ναι. Ξέρω την απάντηση.
Είναι κυβέρνησης και είναι ευθύνη συλλογικά της κυβέρνησης και αυτό που συμβαίνει στο Δημοτικό Γυροκομείο.
Εγώ επαναλαμβάνω και λέω ότι αυτή τη στιγμή και το έχετε χτυπήσει το καμπανάκι κι εσείς και την προπερασμένη εβδομάδα το χτύπησε ο Δήμαρχος και που είχε πάει και στο Υπουργείο και ήξερε τα αποτελέσματα και μου τα είπε στον αέρα ακριβώς αυτά που λέτε κι εσείς και το επιβεβαίωσε και στο Δημοτικό Συμβούλιο μπροστά σας. Έτσι. Λοιπόν, δεν ντρέπεται κανένας ότι 50 άτομα θα βγουν στον δρόμο και θα τα πετάξουμε τα γεροντάκια αυτά και θα κλείσει το γεροκομείο. Δεν ντρέπεται, δεν κοκκινίζει κανένας. Που έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχετε ξεσκοθεί όλοι. Όλοι και να πάτε αύριο στον Υπουργό να κάτσετε απ' έξω και να του πείτε. Ή βάζεις αυτή τη στιγμή προσωπικό για να συνεχίσει το γεροκομείο ή εμείς εδώ θα σε κάνουμε ξεφτύλα στα κανάλια. Μόνο έτσι θα καταλάβουν κύριε Κουρούκλη. Αλλιώς δεν καταλαβαίνουν. Όταν αυτή τη στιγμή ο βουλευτής δεν έχει πάρει θέση σε ένα τέτοιο σημαντικό θέμα, να κάνει μια τροπολογία, βρίσκονται πάρα πολύ. Δεν είναι το καλό παιδί της κυβέρνησης έτσι. Γιατί προηγουμένως που είχα την κυρία Κουλουμπή, την πρόεδρο της ΝΟΔΕ, που είπε ότι όλα καλά είναι κύριε Βούτσο.
Ναι, ναι.
Και θα διορθωθούν και άλλο.
Το πώς είναι καλά το βλέπουμε στην καθημερινότητα.
Λοιπόν, είναι καλό αυτό. Είναι καλό αυτό που έπρεπε αυτή τη στιγμή να βγουν τα κόμματα με ανακοινώσεις όλα και να πούνε καταδικάζουμε αυτή την ιστορία και θέλουμε άμεσα λύση. Πού είναι, πού είναι. Μόνο να λέμε πάμε στο συνέδριο να το παίξουμε σύνεδροι και να λέμε θέλουμε εκλογές σε μια Ελλάδα ρημαγμένη και να μου λένε οι οικονομολόγοι εμένα ότι είμαστε στα όρια της στόχιας και αυτοί να θέλουν εκλογές για να κάτσουν στα υπουργεία και στις καρέκλες και να μας πούνε τι μετά, να πεθαίνουμε στα 70 και να μην μας πληρώνουν σύνταξη. Αυτή την κυβέρνηση θέλουμε πάλι.
Εγώ λέω και πάλι κύριε Βούτο, έχει ευθύνη και αυτή η κυβέρνηση σημερινή.
Όλοι τους! Όλοι τους!
Αυτό, αν δείτε τα έγγραφα που υπάρχουν, τουλάχιστον από το 2010 που υπάρχουν.
Μου τα έχει δείξει πρόεδρος, μου τα έχει δείξει η κυρία Ζαπάτη. Τα έχω στα χέρια μου. Τα έχω στα χέρια μου.
Κανένα υπουργείο δεν μερίμνησε για να προσληφθεί προσωπικό. Και σας λέω, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή που γίνεται αυτή. Για το γυροκομείο, όπως και για όλα τα
υπόλοιπα. Και για το νοσοκομείο μας.
Και για τις δομές υγείας και τις πρόνοιες συνολικά, γιατί θέλουν να τις ιδιωτικοποιήσουν, θέλουν να περικόψουν δαπάνες, θέλουν να πηγαίνουν τα λεφτά αλλού.
Είδατε να λυθεί το θέμα του Ματζαβινάτιου με τον περιβόητο εργολάβο που ζητάει 200.000 χωρίς να έχει καλή εργασία. Είδατε να λύνεται. Τόσο απλά. Και έδωσε η Δούρου, εγώ όχι η Δούρου, ο ελληνικός λαός έδωσε τη δωρεά αυτή στην Κεφαλονιά για να χτίσει ένα έργο. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, γιατί να πρωτοπιάσουμε, τι να πρωτοαρχίσουμε, να λέμε το κέντρο υγείας Άμις που δεν έχει οδηγό αυτή τη στιγμή και κινδυνεύει να πάει στιγμή και ώρα να πεθάνει οποιοδήποτε άνθρωπος που δεν θα έχει ασθενοφόρο να το μεταφέρει και το ξέρουν πάνω και δεν κάνει κανείς τίποτα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω όλη μέρα, να σπάω τα ντερά μου, να τα λέω και να πηγαίνω στον αέρα και κανείς να μην κοκκινίζει καν, να κοκκινίσει λίγο και να πει ρε παιδιά αυτός ο Σάκης. Τόσο δεν έχει δίκιο που τα λέει. Γιατί τα λέει. Έχει κανένα όφελος. Αλλά εγώ δεν γλύφω κύριε Κουρούκλη κανέναν. Γιατί ξέρετε κάτι. Από τον τομέα της υγείας μου έχουν φάει δύο ανθρώπους. Και δεν έχει δικαίωμα κανείς να μου μιλήσει εμένα. Γιατί θα το κοντήσω στον τοίχο. Γι' αυτό φωνάζω. Επιτρέπετε τώρα τα γεροντάκια, την τρίτη ηλικία, να τους πετάξουν στον δρόμο. Μετά από τόσα χρόνια που είπατε, από το 1911 που δεν έχει κλείσει ποτέ, και να έχουν το θράσος να κλείσουν αυτό το γεροκομείο, γιατί δεν παίρνουν προσωπικό. Έλεος πια.
Έχετε δίκιο όσο επισημαίνετε. Και γι' αυτό χτυπάμε και εμείς το καμπανάκι.
Όχι, εμείς αύριο θέλω να γίνει οτιδήποτε.
Εμείς
όχι σήμερα, αύριο, το πολύ.
Να ξέρετε... Χτυπάμε το καμπανάκι, το λέμε εδώ, το λέμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, ενώ και κοινοβουλευτικά και σε επίπεδο τοπικής διοίκησης και κινηματικά, για να το αναδείξουμε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
Με τους βουλευτές σας, πόσες επικοινωνίες έχω κάνει που έχουν κάνει υπερωτήσεις. Μου λένε κύριε Βούτο, δεν μας έχει απαντήσει τίποτα κανένας.
Ναι.
Δεν είναι ντροπή αυτό. Στον κοινοβουλευτισμό,
βέβαια.
Να μην υπολογίσει τον συνάδελφό σου που ανήκει σε ένα άλλο κόμμα δεν έχει σημασία. είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, είναι κόμμα του λαού που είναι ψηφισμένο.
Βέβαια, και εδώ ρωτάμε για πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν, αναδεικνύονται πραγματικά προβλήματα.
Για το νοσοκομείο ρώτησε την άλλη φορά. Καμία απάντηση.
Πραγματικά
για προβλήματα. Για το Ματζαβινάτιο ρώτησε, καμία απάντηση.
Και αυτό το θέμα του εργολάβου που βάλετε για το Ματζαβινάτιο.
Μεγάλο σκάνδαλο αυτό. Αυτό μεγάλο σκάνδαλο.
Το περιφερειακό συμβούλιο που ρωτήσατε, έτσι, και καμία απάντηση δεν έχουμε πάρει.
Μεγάλο σκάνδαλο αυτό. Κύριε Κουρούκλη, μέτρα αύριο για να μπορέσουμε να προλάβουμε το κακό να μην κλείσει το γεροκομείο. Αυτό πρέπει να γίνει πρωτοσέλιδο σε όλη την Κεφαλονιά, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Σώστε το γεροκομείο, γιατί κλείνει. Εγώ αυτό θα βάλω τίτλο. Σώστε το γεροκομείο, γιατί το κλείνουν, ναι. Όχι κλείνει, το κλείνουν, ναι.
Το κλείνουν,
έτσι. Με τόνο, σημαντικό τόνο. Το κλείνουν, ναι. Δεν έχει σημασία ποια κυβέρνηση έτυχε να είναι. Αυτή η κυβέρνηση το κλείνει. Να μας αποδείξει ότι δεν το κλείνει. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το γεροκομείο. Μα δεν πάει
εγώ
άλλο.
Εγώ πάντως λέμε
δεν πάει άλλο.
Οτιδήποτε δυνατό θα υπερβάλλουμε αυτό που λένε.
Για δεν πάει άλλο. Είστε νομικός και καταλαβαίνετε τώρα εμένα την αγανάκτησή μου. Προς εγώ δηλαδή. Τι θα κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους, το έχουν διανοηθεί. Το κλείνεις, πού θα πάνε. Μόνο στα μάτια να τους κοιτάξουνε. Έπρεπε να κοκκινήσουνε και να αντακρίσουνε. Ότι θα πετάξουν τον πατέρα τους και τη μάνα τους. Αλλά πού να το καταλάβουνε. Δεν ξέρω, δηλαδή έλεος πια. Έλεος. Δεν αντέχω άλλο. Τέτοια πράγματα, να έχω φτάσει στα 68 μου χρόνια και να τα δώσει η Κεφαλονιά, δεν το περίμενα.
Και ξεκινήστε.
Να καλά, έχουμε να δούμε ακόμη. Έχουμε να δούμε ακόμη.
Και πού είστε ακόμα.
Έχουμε να δούμε ακόμη. Πολλά έχουμε.
Γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα από τα πολλά τα οποία υπάρχουν, έτσι, και που αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του απλός κόσμος. Υπάρχει ακρίβεια, έτσι, που εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα.
Διπλασιασμός, εσκροκέρδεια και τίποτε άλλο. Και κανένας έλεγχος. Εσκροκέρδεια και κανένας έλεγχος.
Για προβλήματα.
Δεν μπορεί, κύριε Κουρούκλη, ένα είδος να το παίρνουμε 20 και την άλλη μέρα ένα 40 και να μην ελέγχεται αυτός ο κύριος και να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει υπάρχουν, λέει, εσκροκέρδες και υπάρχει υπερδιπλασιασμός των κερδών τους. Το λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Το λένε, το λένε.
Αλλά δεν
τους απειρέ,
δεν τους απαίνει, δεν πάει η εφορία να τους απάρει.
Ακούστε, έχουν την ευθύνη για αυτό που γίνεται.
Εμένα το
γιατί
λέτε,
ας πούμε, για τα είδη ευρείας κατανάλωσης στο σούπερ μάρκετ ή για την ηλεκτρική ενέργεια. Έχουν όμως ευθύνη.
Ποιος
έχει ευθύνη και ο κύριος Μητσοτάκης, έχει ευθύνη και ο κύριος Τσίπρας, εννοώ προσωπικά οι κυβερνήσεις, τα κόμματά τους. Αυτοί απελευθέρωσαν την ηλεκτρική ενέργεια, αυτοί ακολουθούν την πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απολιγνητοποίηση, αυτοί συνέλεσαν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος με του φυσικού αερίου, αυτοί κάναν όλα αυτά, αυτοί ακολούθησαν αυτή την πολιτική.
Κατά τα άλλα όμως ο κύριος Τσίπρας λέει στέλνουμε πίσω τον λογαριασμό. Και ποιος θα πληρώσει, κύριε Κουρούκλη?
Μα ο κύριος Τσίπρας είναι συνυπεύθυνος, κύριε Βούτου, σε αυτό που γίνεται.
Ναι, λέω, γιατί εγώ σας στέλνω το λογαριασμό πίσω. Θα το πληρώσετε εσείς από τις τσέπες σας.
Ο ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένος, γιατί όπως είπαμε, οι αιτίες είναι η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, το χρηματιστήριο ενέργειας, απολιγνητοποίηση, πράσινη μετάβαση. Αυτές είναι οι αιτίες που οδηγούν στα ύψη το ηλεκτρικό ρεύμα που ήταν και πριν από τον πόλεμο στα ύψη. Και ναι, βεβαίως ήρθε και η σύγκρουση, η υπεριαλιστική αυτή σύγκρουση στην Ουκρανία. Το φυσικό αέριο πήγαινε 10 φορές πάνω, όμως το χρηματιστήριο ενέργειας ο κύριος Τσίπρας το εισήγαγε, που συνδέεται την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος με την τιμή του φυσικού αερίου. Μάλιστα. Και τώρα έχουν γίνει τα πράγματα, έχουν γίνει απλησίαστα.
Και εγώ σας ρωτάω τώρα.
Αυτοί θεσμοθέτησαν τη ρήτρα αναπροσαρμογής.
Ναι.
Και πληρώνει ο κόσμος τώρα ένα μάτι για να έχει ηλεκτρικό ρεύμα.
Μία απλή ερώτηση.
Λένε τώρα ανερυθρίαστα κάποιοι συνάδελφοί σας, να το πω, να κόψουμε το, να μην καταναλώνουμε ρεύμα και να μην ζεσταίνουμε νερό στο σπίτι μας για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε
τώρα. Καλά, αυτή είναι παπαγαλάκια της κυβέρνησης πληρωμένα. Αφήστε τώρα, κύριε Κουρούκλη. Αφήστε τώρα. Μου συγχωρείτε τώρα. Τους πληρωμένους τώρα, έλα, αυτοί είναι πληρωμένοι επαγγελματίες να εξυπηρετούν την εκάστοτε κυβέρνηση, τους ξέρουμε αυτούς. Αλλά θα σας πω το εξής. Εσείς που είστε νομικός, λέει ο κ. Τσίπρας, ένας αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, σας γυρίζουμε πίσω το λογαριασμό. Και εγώ σας γυρίζω πίσω, κύριε Κουρούκη, το λογαριασμό. Ποιος θα το πληρώσει? Εγώ δεν θα το πληρώσω με πρόστιμο? Δεν θα μου κόψει το ρεύμα? Ποιος, νομικά ποιος έχει...
Να σας πω κάτι, ναι, άμα βέβαια τα πράγματα άμα μείνουν έτσι όπως είναι, βεβαίως.
Δεν θα γυρίσει να μου κόψει το ρεύμα?
Βεβαίως.
Και να σας πω και κάτι άλλο τώρα, τι κάνει η ΔΕΗ, επειδή ιδιωτικοποιείται.
αν μείνουν έτσι.
Τώρα αφήστε να δείτε τι
κόρμα. Γι' αυτό λέμε εμείς όμως, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη Βουλή κατέθεσε μια πρόταση νόμου που την καταψήφισαν όλοι τους, που είπε ότι πρέπει να καταργηθούν, ας πούμε, οι φόροι στα καύσιμα, ο ΦΠΑ στην ενέργεια, που πρέπει να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Την καταψήφισαν όμως. Την καταψηφίσουν. Υπάρχουν, θα μπορούσαν και σε αυτό εδώ το πλαίσιο, ας πούμε, να πάρθουν κάποια μέτρα ανακούφισης, ας πούμε, του λαού. Γιατί δεν καταργείται ο ειδικός φόρος των καυσίμων? Το κράτος από την αύξηση των καυσίμων έχει εισπράξει τερατώδη ποσά από τον ειδικό φόρο καυσίμων.
Μα γιατί τώρα,
η τιμή της βενζίνης.
Στα νησιά 2,5 ευρώ η βενζίνα.
Να μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος.
Στα νησιά 2,5 ευρώ τη βενζίνα και περνούμε.
2,52 έχει φτάσει. Ναι. Στην ΚΟ άκουγα το πρωί.
Και θέλουμε να πάει τουρίστας. Πώς θα πάρει ο τουρίστας το εικαζόμενο αυτοκίνητο?
Πώς θα πάρουμε εμείς το αυτοκίνητο, θα μετακινηθούμε εμείς?
Αυτό είναι άλλη
ιστορία. Πώς θα πάμε τα παιδιά μας στις δραστηριότητες?
Δεν
τους ενδιαφέρει ο κόσμος στη δουλειά του.
Το γάιδερο.
Πώς θα γίνουν αυτά?
Θα πάρουμε γαϊδούρια. Αλλά και ο γάιδερος θέλει σανό και ο σανός είναι ακριβώς πάλι. Αν το πάρουμε και διαφορετικά. Το θέμα είναι το εξής, ότι όλα αυτά ωραία τα λένε. Αλλά γιατί ζητάνε εκλογές δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι η ουσία.
Το θέμα είναι, κύριε Βούτο, να σας πω κάτι.
Εσείς πιστεύετε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα ότι είμαστε έτοιμοι για εκλογές η Ελλάδα σε αυτή η κατάσταση που βρίσκεται?
Ο κόσμος για όλα
συμφωνείτε?
Εγώ λέω για όλα αυτά ο κόσμος πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του. Για αυτά που βιώνει καθημερινά, για αυτά που ζει στο πετσί του, πρέπει να βγάλει συμπεράσματα. Και πρέπει αυτές τις δυνάμεις, τις πολιτικές και αυτούς, να τους στείλει, να το πω πολιτικά, στον αγύριστο, καθημερινά με τους αγώνες του, και την ώρα των εκλογών να τους στείλει και εκεί πολιτικά στον αγύριστο. Και τους προηγούμενους και τους σημερινούς, να το πω έτσι. Και όχι μόνο την ώρα των εκλογών, γιατί οι εκλογές, ξέρετε, γίνονται μία φορά κάθε 4 χρόνια, αλλά καθημερινά πρέπει να τους ακυρώνει, στην πράξη ο κόσμος πρέπει να τους ακυρώνει.
Με την παράταση της τοπικής αυτοδιοίκησης για 1 χρόνο, συμφωνείτε?
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, να σας πω κάτι τώρα. Το είπαμε και χθες, κουβεντιάζαμε για τη στοχοθεσία, για τον προϋπολογισμό του Δήμου, για το ένα, για το άλλο. Εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο αντιδραστικό πλαίσιο στην τοπική διοίκηση, τα λέγαμε και στο Δήμο, στα οικονομικά του Δήμου. Περικόπτουνε δαπάνες. Από το 2010 έχουν κόψει το 60% του 65% της κρατικής χρηματοδότησης από το κράτος προς τους Δήμους. Οι Δήμοι έχουν καταντήσει για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν ένας φορομπηχτικός, ας πούμε, μηχανισμός. Υπάρχει ένα ολόκληρο αντιδραστικό πλαίσιο, ας πούμε, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι, ας πούμε, τώρα εδώ πρέπει να δούμε συνολικά, ας πούμε, πώς λειτουργεί ο Δήμος, η τοπική διοίκηση. Τώρα δεν είναι το πρωτεύον τώρα αυτό, αν θα πάρει κάποιους μήνες παράταση, ας πούμε, τώρα η θητεία της τοπικής, ας πούμε, διοίκησης και των Δήμων. Το θέμα είναι ότι συνολικά και οι Δήμοι, ας πούμε, έχουν καταντήσει ένα μακρύ χέρι αυτού του κράτους, που μόνο φόρους βάζει στους δημότες, κυνηγάει τους δημότες να εισπράξει τα ανταποδοτικά τέλη, μια δεύτερη, μια τρίτη φορολογία. Απαξιώνονται οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν, ας πούμε, προς τον κόσμο. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το κύριο που πρέπει να δει ο κόσμος. Τώρα, αν οι εκλογές αντί να γίνουν στο τέλος, ας πούμε, του χρόνου, ας πούμε, να γίνουν το 23 τον Οκτώβριο και τα λοιπά, γίνουν, ξέρω εγώ, 4-5 μήνες μετά, αυτό δεν έχει τώρα σημασία. Δεν είναι κάτι το ουσιώδητο. Προφανώς κάποιους δικούς τους σχεδιασμούς εξυπηρετεί, της κυβέρνησης που. Και των, τέλος πάντων, των επιτελείων από όπου αναπαράγονται αυτές οι πληροφορίες. Έτσι δεν έχει όμως καμία, ας πούμε, δεν έχει να προσφέρει.
Ναι, απλώς ρίχνουμε την είδηση και βλέπουμε αντιδράσεις. Ναι,
βλέπουμε αντιδράσεις. Κάποιους δικούς τους δημάρχους μπορεί να εξυπηρετεί.
Μα ήδη έχουν ετοιμάσει κουστούμάκια κάποιοι, κύριε Κουρούπη. Τώρα δεν ξέρουν αν θα είναι καλοκαιρινά ή χειμερινά. Αυτό ρώτησε την κυρία Κουλουμπή, αλλά μου λέει, εγώ δεν θα σου πω, λέει, πότε έχουμε εκλογές, στο τέλος της τετραετίας, μου είπε.
Καλά.
Ναι, εντάξει, λέω,
λέω και πάλι
μην κάνετε
τους
ανθρώπους έξοδα, να κάνετε διπλά κουστούμια.
Ο κόσμος πρέπει με τον αγώνα του, τον οργανωμένο, με την πάλη του και τα λοιπά, πρέπει να ακυρώσει αυτή την πολιτική, και όταν έρθουν οι εκλογές, όποτε και να γίνουν, είτε τώρα, είτε σε 6 μήνες, είτε σε 12 μήνες, και εκεί πρέπει πολιτικά να στείλει το μήνυμα. Έτσι, και καθημερινά όμως με τους αγώνες του. Και
ναι, αλλά πώς θα στείλει πολιτικά το μήνυμα, κύριε Κουρούκλη μου?
Θα το στείλει
όταν μου έρχονται κάποιοι
αγωνιζόμενος για όλα αυτά που είπαμε.
Ναι, πώς,
για το
όμως,
γυροκομείο,
πώς,
για το
πώς,
νοσοκομείο,
πώς.
Για την ακρίβεια.
Ναι, αλλά και αυτά δεν ακούω όμως να λένε.
Υπάρχουν,
έρχονται
υπάρχουν
οι κύριοι αυτοί.
Συνειδητοποιούνται, υπάρχει το εργατικό κέντρο, υπάρχουν συνδικάτα.
Άλλο σας λέω. Εγώ άλλο σας λέω, ότι έρχονται κάποιοι κύριοι σωτήρες, τώρα καινούργοι, ότι θα μας σώσουν. Δεν αναφέρουν όμως τα προβλήματα αυτά.
Σωτήρες αυτό υπάρχουν, δεν
δηλαδή
υπάρχουν.
Λέει ότι είμαι κολλητός, ας πούμε, του Σάκη, εντάξει, για να μην πω ονόματα τώρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Εντάξει.
Αλλά δεν πας στον κολλητό σου να του πεις ότι η Κεφαλονιά έχει αυτά τα προβλήματα. Φώναξε λίγο, μήπως κεφανούμε κι εμείς και επηρεάσουμε λίγο και πάρουμε κανένα ψήφο. Δεν το λένε.
Ούτε με Σωτήρες θα λυθούν τα προβλήματα.
Εμένα το λέτε.
Ούτε δια ενεργειών.
Τους έχω ζήσει, κύριε Κουρούκη, πολύ καλά αυτούς.
Άμα ο κόσμος δεν τα δει ως δικά του προβλήματα, όπως βλέπει τα καθημερινά προβλήματα, αυτό που έχουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, δεν τα δει και αυτά ως ένα κομμάτι των προβλημάτων του, να παλέψει για την επίλυσή τους οργανωμένα, δεν πρόκειται να λυθούν. Από Σωτήρες έχουμε μάθει, τους είδαμε, είδαμε πόσο μπορούν να σώσουν τον κόσμο, αυτά είναι ξεπερασμένα.
Τα αποτελέσματα που είχαμε πρόσφατα από τις εκλογές του Πασόκ, πώς τις κρίνετε? Γιατί ήταν ένα μήνυμα κι αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς λέμε ο κόσμος πρέπει να κρίνει την κάθε πολιτική δύναμη και το ΠΑΣΟΚ και όλα τα κόμματα από τη θέση που παίρνουν πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, από την πολιτική την οποία έχουν και από την πολιτική την οποία άσκησαν εφόσον βρέθηκαν στη διακυβέρνηση του τόπου. Το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, τέλος πάντων πείτε το όπως θέλετε, είναι ένα δοκιμασμένο κόμμα στην αντιλαϊκή πολιτική, έχει ψηφίσει 3 μνημόνια, έχει κυβερνήσει. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να βγάλει συμπεράσματα, ας πούμε, για αυτό το κόμμα. Τώρα τα πρόσωπα δεν θα αλλάξουν την πολιτική αυτού του κόμματος. Αλλάζει ο Μανολιός, αλλάξουν, έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
Ναι, αλλά είναι νέοι άνθρωποι όμως, έχουν άλλες αντιλήψεις.
Δεν έχουν και
εγώ εκεί ποντάρω.
Δεν υπάρχουν άλλες αντιλήψεις.
Δεν είναι λαμόγια όμως τα νέα παιδιά.
Όχι, εγώ δεν λέω για λαμόγια. Εγώ λέω...
Είχαν πολλά λαμόγια στο Πασόκ. Που το καταστρέψατε και πήγανε και πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Εντάξει.
Γι' αυτό σας λέω. Έτσι.
Εντάξει, ναι.
Μην το ξεχνάμε αυτό, μην το ξεχνάμε.
Μετακόμισαν, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, και τώρα γίνεται και αυτή η διαπάλη μεταξύ ΚΙΝΑΛ ΣΥΡΙΖΑ και το ποιος θα επικρατήσει, ας πούμε, στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Αλλά εντάξει, ο κόσμος πρέπει να κρίνει το κάθε κόμμα από τη θέση την οποία παίρνει απέναντι στα προβλήματα τα δικά του, από τη στάση.
Ναι, αλλά ο λαός όμως τους πίστεψε.
Εφόσον έχει κυβερνήσει.
Ο λαός τους πίστεψε.
Το έχουμε δει.
Αλλά ο λαός τους πίστεψε γιατί του λέγανε ψωμί, παιδεία, ελευθερία.
Εντάξει.
Έτσι, μπράβο.
Ναι, αλλά εγώ θα πω ότι αυτοί που λέγανε κάποτε ψωμί, παιδεία, ελευθερία τη δεκαετία του 70, τα στερνά τιμούν τα πρώτα όμως. Να δούμε.
Τώρα φοράνε κουστούμάκια και πάνε και στη Γαλλία και κάνουν γάμους.
Αν αυτοί σήμερα, ας πούμε, ή μετέπειτα ήταν συνεπείς σε αυτά που λέγανε, ας πούμε, τα χρόνια της νεότητάς τους.
Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Εγώ θέλω
να πω μόνο το εξής. Το απόγευμα έχουμε μια κινητοποίηση στην πλατεία του Αργοστολίου και η Επιτροπή εδώ Ειρήνης της Κεφαλονιάς και το Εργατικό Κέντρο με τους φορείς, γιατί σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή μια επικίνδυνη, όπως λέμε, είναι επικίνδυνη αυτή η Ελληνοαμερικανική συμφωνία που μετατρέπει, ας πούμε, τη χώρα μας ένα απέραντο νατοϊκό, ας πούμε, στρατόπεδο ορμητήριο.
Λες και δεν ήταν.
Ταυτόχρονα και μαγνήτη, ας πούμε, στους κινδύνους και στο ότι στοχοποιεί. Σήμερα συζητείται, ας πούμε, στη Βουλή για να ψηφιστεί. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση και τις επόμενες μέρες βεβαίως και από το Εργατικό Κέντρο θα υπάρχουν και άλλες κινητοποιήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος καθημερινά.
Ξέρετε τι άλλο με ανησυχεί? Η ιστορική απόφαση της Φιλανδίας ανακοίνωσε ότι προτείνει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ με επίσημες ανακοινώσεις. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι? Τι μπορεί να γίνει εκεί? Τι άλλες ιστορίες που πολέμουν μπορεί να έχουμε?
Να το καταλάβει ο κόσμος, είναι ένας εγκληματικός οργανισμός, στρατιωτικός, ευθύνεται για δεκάδες επεμβάσεις σε όλη την Ιφίλιο, για πραξικοπήματα, για χούντες, για δολοφονίες, για πολέμους. Έτσι, δεν είναι μακριά μας η Λιβύη, η Συρία, το Ιράκ, η Ιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, παντού έχουν επέμβει για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των Αμερικανών και των άλλων μονοπωλιακών ομίλων. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, συμμορία που επέμβει σε δεκάδες περιοχές ολόκληρο τον κόσμο.
Ναι, αλλά το θέμα είναι, δεν μπορώ να ανέχομαι όμως και τον Πούτιν να μου λέει ότι θα σου ρίξω πυρηνικά.
Εγώ ναι, θέλω. Κοιτάξτε να δείτε. Από την άλλη μεριά, ναι, εδώ συγκρούονται δύο υπεριαλιστικοί πόλοι ουσιαστικά, βεβαίως. Από την άλλη μεριά υπάρχει η Ρωσία, η καπιταλιστική Ρωσία,
που
για τα δικά της συμφέροντα έκανε αυτή την απαράδεκτη επέμβαση στην Ουκρανία. και κατακρεουργεί μια χώρα, καταστρέφει τις υποδομές της,
σκοτώνει μωρά,
σκοτώνει το λαό της,
σκοτώνει μωρά και γυναίκες.
Είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο για τα δικά της, για τα συμφέροντα των δικών της επιχειρηματικών ομίλων. Βεβαίως, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι, εμείς πρέπει να ταχθούμε, ο ελληνικός λαός πρέπει και όλοι μας να ταχθούμε σταθερά και στεναρά με το μέρος των λαών και του ουκρανικού λαού που χτυπιέται σήμερα και του ρώσικου λαού, γιατί και αυτός από τις κυρώσεις των δυτικών και τα λοιπά υποφέρει, και των υπόλοιπων λαών, γιατί και εμείς υφιστάμεθα τώρα σε πρώτο επίπεδο τις οικονομικές κυρώσεις αυτού του υπεριαλιστικού πολέμου.
Εκεί υπάρχει φήμωση των μέσων ενημέρωσης. Πού να ακουτήσει να πει κανείς ότι ο λαός της Ρωσίας ψωμοζεί και δεν μπορεί να φάει. Πού να ακουτήσει κανένας. Λοιπόν, όλα καλά. Μόνο δείχνει ο Πούτιν αυτά που δεν θα δείξει.
Κάποιοι Ρώσοι ολιγάρχες, οι οποίοι μέσα σε μια νύχτα
με τις μεσεντέσεις και με την καλοπέρασή τους.
Το 89-91 τις ανατροπές άρπαξαν όλη τη δημόσια περιουσία και όλο τον πλούτο που παρήγγειλε τότε ο σοβιετικός λαός επί δεκαετίες. Έτσι, κάποιοι όμως που σήμερα λένε αυτά, και σωστά βεβαίως λένε και για τη Ρωσία ότι είναι απαράδεκτη η εισβολή της κτλ. Να πούμε ότι τη δεκαετία του 90, το 1990, όταν γίνανε οι ανατροπές των σοσιαλιστικών καθεστώτων, χειροκροτούσαν και λέγανε ότι θα έρθει η δημοκρατία, η ειρήνη, ότι θα έρθει η ευημερία. Τώρα βλέπουμε και την ευημερία που υπάρχει. Τώρα βλέπουμε και πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος, που δεν είναι ο πρώτος, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί είχαμε και τη Ιουγκοσλαβία το 1999 που τη χτύπησαν οι νατοικοί και την διαμέλυσαν. Και εκεί με τα ίδια προσχήματα επενέβησαν.
Και φοβάμαι και τα άλλα δύο κράτη που θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ ότι θα έχουν πρόβλημα. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Το φοβάμαι. Μην γίνει καμιά ιστορία και εκεί κανένα χτύπημα.
Η υπεριαλιστική μένεται, βεβαίως, και υπάρχει και υπάρχουν.
Ακούγεται αυτό, δεν το λέω εγώ. Ακούγεται από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα.
Μπορεί να γενικευθεί, μπορεί να γενικευθεί. Βεβαίως.
Έτσι, μπράβο. Βεβαίως. Τώρα μας ήρθε αυτή τη στιγμή στα δελτία ειδήσεων 591 εκατομμύρια τα υπεκέρδη των εταιριών ενέργειας. Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά, τα οποία είναι λεφτά του ελληνικού λαού και τα στερείτε? Εδώ είναι η ουσία και η απάντηση. Αυτή περιμένω, αλλά από πού να την πάρω? Χαμογελάτε. Τι να κάνουμε. Κύριε Κουρούκλη, ξέρετε κάτι, εμείς θα τα λέμε. Μήπως και κάνουμε κάτι καλό σε αυτό το νησί και αφήσουμε κάτι για τα παιδιά μας και τις οικογένειές μας. Γιατί αν συνεχίσουν οι οικογένειές μας και τα παιδιά τους να έχουν αυτή την κατάσταση, δεν θα κάτσουν σε αυτόν τον τόπο. Το πιστεύω δηλαδή. Δεν μπορούν να κάτσουν σε αυτόν τον τόπο. Και μετά μην μου λένε ότι υπάρχει πρόβλημα ζήτηση εργαζομένων. Αυτό που είπα προηγουμένως η κυρία Κουλουμπή, δεν μπορεί να ζήσει ένας με 500 ευρώ που του δίνει. Ας το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
Βέβαια, γιατί έτσι. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ζουν σε συνθήκες και εργάζονται σε συνθήκες γαλέρας.
Μέχρι το βράδυ της 9.
Με μισθούς πείνας, με 15
ευρώ. Πρωί με 9, πρωί με 9. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά.
Βέβαια.
Και να του λέει κιόλας περιμένει όλος απ' έξω.
Σε τροχοβίλες.
Έτσι.
Έτσι, γι' αυτό. Λοιπόν, ας εφαρμόσουν λοιπόν οι ξενοδόχοι τις συλλογικές συμβάσεις, ας υπογράψουν αυτές τις συλλογικές συμβάσεις.
Να δώσουν τους μισθούς που πρέπει και να δείξουν πώς θα βρουν ένα προσωπικό.
Να αξιοπρεπή μισθών και διαβίωση και αξιοπρεπή συνθήκες εργασίας για να βρουν προσωπικό. Δεν εφαρμόζουν τη συλλογική σύμβαση εργασίας.
Μου λέγανε οι γιατροί εδώ πέρα που σηκωθήκαν τα παιδιά των γιατρών εδώ, που ήταν στο νοσοκομείο και σηκώθηκαν και φύγανε και πήγανε Γερμανία, πήγανε Ιταλία, πήγανε παντού. Παραδείγματος χάρη ο πατέρας ο Παπαδόπουλος που το ξέρουμε, που ήταν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, είναι στην Ιταλία και μεγαλοπρέπει το παιδί. Και καλό μισθό έχει και την οικογένειά του ζει και η γυναίκα του γιατρός είναι και έχουν αξιοπρεπείς μισθούς να ζήσουν. Και όχι εδώ πέρα να τους έχουν όπως τους έχουν και να μην αντέχουν. Λοιπόν, ποιος γιατρός θα κάτσει εδώ πέρα? Και χτυπάω το καμπανάκι και σημειώστε το και αυτό με το θέμα της αξιολογικής τομογραφίας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο νοσοκομείο. Έτσι. Πάρτε τηλέφωνο και ζητήστε ραντεβού και θα το εξακριβώσετε και μόνος σας.
Όχι, μα το πιστεύω.
Το ξέρω, κύριε Κουρούκλη, το ξέρω. Λοιπόν, αύριο κίνηση από όλους γενικά για να μην κλείσει το κυροκομείο. Εγώ θα το γράψω. Κλείνει το κυροκομείο όπως θέλανε να κλείσουν το ΤΕΗ, όπως θέλανε να κλείσουν τόσα άλλα. Εντάξει. Όποιος θέλει, ας το κλείσει. Αλλά από εκεί πέρα έρχονται εκλογές και θα καλοπεράσουν όλοι τους. Αυτό να το ξέρουν. Από μένα. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, κύριε Βούτο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
Καλά το καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, ότι πρέπει να έχουμε γρήγορση για αυτό το θέμα και να μην κάτσουμε. Όχι στην καρέκλα μας. Ο καθένας από όπου μπορεί και να πιέσει, να πιέσει. Το λιγότερο 50 άτομα πρέπει να φύγουν και να πάνε στον δρόμο. τους πετάνε στον δρόμο και κινδυνεύει να κλείσει και το γεροκομείο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πού ζούμε και δεν κοκκινίζουμε? Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Είσαι αύριο με υγεία. Αύριο θα συζητήσουμε για την οικονομία και θα δείτε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Από καθήλα αρμόδιο στους ανθρώπους οι οποίοι είναι οικονομολόγοι, είναι καθηγητές πανεπιστημίων, δεν είναι οι τυχάρπαστοι. Και αυτοί λένε την αλήθεια. Και οι πολιτικοί δεν τη δέχονται. Και φυσικά θα έχουμε και αποτελέσματα και από τον πρόεδρο των ξενοδόχων, τον κύριο Τιμοθεάτο, για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Μείνετε συντονισμένοι αύριο. Έχουμε αυτά τα δύο σημαντικά θέματα, οικονομία και τουρισμό. Να είμαστε καλά. Καλό μεσημέρι. Υγεία και χαρά, και ο Άγιος να μας έχει καλά, να μην χρειαστούμε οτιδήποτε έχει σχέση με υγεία και νοσοκομείο που καταντήσαμε. Δεν λέω για γεροκομείο, γιατί πρέπει να ντρέπονται αν συνεχίσουμε και λέμε ότι θα κλείσει το γεροκομείο. Πρέπει να εξαφανιστούν όλοι, όλοι από αυτόν τον τόπο. Ο Δήμαρχος τα είπε, εκτύπησε το καμπανάκι από τον περασμένο μήνα που είχε πάει και στον Υπουργό επάνω. Δεν είδαμε κανένα ενδιαφέρον, μόνο φωνάζουμε λέει. Τι πάει να πει φωνάζουμε? Ενέργειες θέλω, όχι φωνούλες για να μαζέψουμε κάμψη ψηφουλάκι. Ενέργειες, να πάμε όλοι μαζί και εγώ πρώτος να πάμε να χτυπήσουμε μέχρι τον Πρωθυπουργό και να του πούμε ή φτιάνεις το γεροκομείο και μπαίνει προσωπικό ή δεν φεύγουμε από εδώ πέρα. Το πολύ πολύ να μαζέψουν και χημικά, γιατί αυτό ξέρουν. Εδώ ρίξανε σαν γεροντάκια. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Αλλά όταν πηγαίνετε στα συνέδρια και τους χειροκροτάτε, αυτοί λένε αυτοί.